Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri relácii UV Hovor. Skôr než som sa dnes dostal do štúdia, telefonoval som so švagrinou, s Aničkou Kosejovou Sísovou a zamyslel som sa aj spolu s ňou nad tým, aký je recept na šťastný a dlhý spoločný manželský život, akým spôsobom a aký je jej pohľad ako matky šiestich a starej mami 14 detí, akým spôsobom vychovávať deti, akým spôsobom vychovávať vnúčatá. Preto mi dovolte, aby som dnes večer v štúdiu privítal odborníkov, alebo na slovo vzaté, a to pani doktorku Annu Kováčovú Habouštiakovú, ktorá je psychiatrička z nemocnice Kramáre. Príjemný dobrý večer, pani doktorka.
Dobrý večer.
A rovnako by som rád v štúdiu Rádia Lumen privítal aj pani doktorku Evu Tarnok, ktorá je psychologička, sociálna pedagogička, pôsobí okrem iného aj v bilingválnej materskej škole v Nových Zámkoch a okrem iného sa venuje aj rómskemu etniku. Príjemný dobrý večer, pani doktorka.
Príjemný dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
Pani doktorka Habouštiaková, aký je podľa vás a podľa vašich dlhoročných skúseností pri práci s deťmi ten správny recept? Akým spôsobom vychovávať dieťa a kedy je ten správny čas, kedy treba začať?
No, ja by som mohla povedať, že ten najlepší recept na výchovu detí aj do života mi dali moji vlastní rodičia, ktorí sa nám venovali. Osobitne otec, ktorý používal pri výchove rozprávky. Vlastne ich začal písať v 63. roku, keď prvú zbierku vydal, keď ja som mala 9 rokov. A rozprával nám ich a potom sa rozhodol vyrozprávať ich všetkým slovenským deťom. A tak z toho vzýšlo, že napísal hádam aj 20, viac ako 20 rozprávkových kníh, aj iných povestí, aj ďalšie veci, ale na týchto rozprávkach sme vyrastali, čítali sme aj ďalšie a viedli nás rodičia k čítaniu literatúry, klasickej literatúry, k správnemu rozlišovaniu medzi dobrom a zlom, k utváraniu hodnôt. A toto boli základy, ktoré sme dostávali v rodine. Potom samozrejme aj tie ďalšie. Ja sama som rada sa učila, doslova rada som si vyhľadala aj katechizmus, Bibliu, biblické príbehy, ilustrovanú Bibliu a tak ďalej. Toto boli moje obľúbené knihy. Čiže otec vždy nám hovorieval, rozprávka to je forma, ktorou sa vyrozpráva vlastne ten príbeh častok aj biblický a vtedy, v vtedajších časoch za komunizmu sa dal vyrozprávať ten biblický príbeh vo forme rozprávky, takže alebo nejakej poezie, tak aby prešiel, lebo básnik, umelec mal vždy prístup aj tam, kde sa nesmelo hovoriť priamo.
A ja by som rád ešte povedal, že váš otecko bol pán profesor Anton Habouštiak, veľmi známy jazykovedec, ktorý učil na škole zhodou okolností aj moju mamu. A vaša mamička bola takisto známa spisovateľka, pani Katarína Habouštiaková, ktorá robila aj malé biblické príbehy pre slovenskú televíziu.
No, tak len čo prišla sloboda, tak otec to vnímal ako príležitosť to, čo mal, čo robil doposiaľ, ako sa hovorilo vtedy pre šuflík, tak dať to na verejnosť a hneď šľapli na to v televízii, hoci ich tam nechceli veľmi prijať s touto tematikou, tak začali robiť malé biblické príbehy pre deti. Takže toto boli tie základné princípy, na ktorých nás vychovávali. Myslím si, že sme ich dostali hlboko do seba a ja to považujem sama za najväčší vklad a za to, čo našim dnešným deťom bytostne chýba.
Pani doktorka Tarnok, aký je váš pohľad na formovanie detskej osobnosti alebo osobnosti dieťaťa?
Ja by som nadviazala na pani doktorku, Podľa môjho názoru, dieťa je vtedy šťastné v jednej rodine, keď je harmónia medzi rodičmi a keď vidia tú lásku medzi nimi, to napredovanie, ako spolu krásne vychádzajú, že tam je ten attachment, že tam je to pripútanie, že jednoducho sa vedia objať tí rodičia, to dieťatko to všetko vníma. A je veľmi dôležité, že vlastne odkiaľ ideme tie korene aj tých našich rodičov, že vlastne je dôležité, že čom sme my vyrastali ako rodičia tých detí, a si myslím, že to je, tá socializácia je veľmi dôležitá vo všetkých smeroch, pretože tie korene sú veľmi dôležité, pretože to, čo žijú naši rodičia, tak potom vlastne sa to môže posúvať aj u tých detičiek, a to, čo vlastne ten hodnotový rámec, ktorý vidia doma a v ktorom vlastne vyrastajú, tak to potom posúvajú ďalej do svojho života. Mm. A keď dieťa nemá objatie, alebo nemá pekné slovo, alebo pohľadenie, tak to do budúceho života nevie dať ani možno svojim deťom, alebo svojmu partnerovi, a preto si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité, aby tá harmónia a láska bola vo všetkých tých vzťahoch, či už rodinných, alebo tom, jak to dieťa vyrastá, to najdôležitejšie, pretože podľa mňa cez lásku sa dá riešiť úplne všetko.
Čiže aj v tom kresťanskom spoločenstve možno s tým malým dieťaťom ukázať, ako takéto
tak,
spoločenstvo funguje a nejakým spôsobom ho možno zapájať do tých aktivít, pani doktorka?
Áno, myslím si, že určite je to veľmi dôležité zapájať aj do tých aktivít, aby vlastne dieťa sa formovalo aj v týchto smeroch a aj videlo, že áno, treba im ukázať, že vo svete čo všetko sa môže vlastne formovať týmto spôsobom. Teda.
Pani doktorka Habovštieková,
niečo? Ja som ešte doplnila, že ten vzťah rodičov je nesmierne dôležitý, aj to vidíme teraz v podstate v ambulancii na psychiatrii. A dnes sa veľmi hovorí o rozličných povahách, o neprispôsobivosti, o nemožnosti nažívať spoločne. A ja som si to uvedomila až neskôr, alebo dá sa povedať až po 10 ročiach, že vlastne moji rodičia boli veľmi, veľmi rozdielní. Im vlastne predpovedali ich priatelia, že ich manželstvo môže vydržať 2 týždne. Natoľko boli rozdielní. Čo sa týkalo povahy, čo sa týkalo pôvodu. Otec bol z chudobnej rodiny, z Oravy. Mama bola zase také maloburžoázne, až skoro slovensko-maďarské prostredie, čomu sme sami smiali s otcom, tak bez toho, že by sa ona urazila. Teraz mama bola veľmi direktívna, skôr chladná, aj stará mama, a otec bol mimoriadne citový. A vždy sme považovali ich vzťah za harmonický, za veľmi krásny, a vlastne až po 10 ročiach som videla, že to vôbec také nebolo, že to bolo mnohé veci boli vybojované, že si ich treba vybojovať a prispôsobovať sa, ale vždy tam medzi nimi bola láska, ktorá všetko prekonala, a mali ten cieľ, že to manželstvo je jednoducho nerozlučné a že sú spolu, ako to bola absolútna samozrejmosť, a neprichádzalo do úvahy niečo také, že ty si taká povaha, ja som taká povaha a my sa k sebe nehodíme a tak ďalej. No a to som potom videla, že toto je neskôr, že je to jeden nesmierne dôležitý vklad, pretože aj otec nám niekedy hovoril, no psychológ ti povie, takú si neber, lebo tá bude depresívna, takú si neber, lebo tá je pyšná, takú si neber, ale všetci máme dobré aj zlé vlastnosti a všetci musíme na sebe pracovať a na tom vzťahu celý život pracovať. Čiže nie je toto podstatné, čo dnes sa hovorí, no nehodíme sa k sebe, a toto je to podstatné, čo tým deťom potrebujeme dávať.
Čiže vzájomnú úctu a rešpekt.
Vzájomnú úctu, rešpekt a trvanlivosť toho vzťahu. Uh-huh. A potom, lebo keď to dieťa nemá tento prvý vzor, tento prvý vklad v rodine, tak potom je ťažko nadväzovať ďalšie tie vzťahy. To som asi tak chcela doplniť.
Uh-huh. No ja by som tomuto tiež doplnila. Tá hlavne tá sebaúcta, hlavne k sebe k samému je veľmi dôležitá, pretože človek by si mal najprv nájsť tú cestu sám k sebe. Ja si myslím, že nájsť to porozumenie, to malé dieťa nájsť v sebe, čo mu chýba, pomenovať to, čo by chcel. Som šťastný, som šťastná, chcem čo v živote dosiahnuť a vlastne tým, že človek, keď má sebalásku, sebahodnotenie, tak to vyžaruje. Ten postoj má taký, že áno, že prídem do spoločnosti a keď sa mám skutočne rád, tak priťahujem aj takých ľudí, ktorí ma budú mať radi a viem sa nejak v tej spoločnosti dobre cítiť a proste tí ľudia potom aj takí ku mne prídu, čo vyžarujem, tak to priťahujem. Ja si myslím, že to je stále tak. A to malé dieťa na sebe, to je podľa mňa to najdôležitejšie, že čo vlastne, kde som, kam smerujem a čo vlastne chcem v tom živote dosiahnuť a potom vlastne sa ten život tak krásne formuje. Takže ja si myslím, že stále hovorím o tej láske, ale myslím si, že to je tá cesta.
Vy ste, pani doktorka Tarno, keď sme túto reláciu pripravovali dnešnú večernú, tak ste povedali, ano, že na to, aby sme mohli mať radi iných, musíme mať radi samého seba. Je to skutočne tak?
Áno, je to skutočne tak. A ja osobne mám s tým osobnú skúsenosť, keď sa nemáte radi, tak jednoducho tam cesta nevedie. To sa vám bude odzrkadľovať nielen vo vašom osobnom živote, ale aj v rodinnom živote, aj v medziľudských vzťahoch. To sa budete cykliť v tom, bude sa vám to stále opakovať v živote a dovtedy sa vám to bude opakovať, kým sa to nenaučíte. Takže ja si myslím, že to je to o tom určite.
Mm-hmm. Čiže...
No a myslím, že tam je tiež ten koreň, že to dieťa nemá rado same seba. To je to dieťa, ktoré odzrkadľuje vlastne tú spoločnosť. Ono nepocítilo, že tí najbližší, či otec alebo matka ho majú radi. Možno, že ho aj majú radi, ale s tým sa veľmi často stretávam, že mi to takto doslova povedia. Ja sa neznášam, ja nechcem žiť, ja nemám prečo žiť, alebo sa cítim nehodná, nehodný a tak ďalej. Ale tam je tá príčina v odzrkadľovaní toho vonkajšku. Hoci povedzme, tí rodičia ho aj chcú mať radi, aj mu všetko dávajú, ale ono to necíti tak, že by ho skutočne mali radi. Povedzme, poviem, včera som mala také dieťa, ktoré mi povedalo, no bol som asi 10-krát, asi 10-ročný niekde, ja neviem, v Grécku na dovolenke. A bol som ešte aj niekde na Kanárach a neviem kde, ale to nič, to, mne to nič nedalo. Lebo tam poslali ma tam s babkou a otec s mamou sa hádajú a nemajú sa radi a jemu to, čo by sme povedali, že mohlo by byť šťastné, jemu to nedávalo dostatok uspokojenia, teda vyslovene nemal sa rada, prišla s ním babka s tým, že sa mu nechce žiť. Hej? Čiže toto je práve ten problém, o ktorý pani doktorka spomenula, že neodzrkadľuje to dieťa vonkajšok svoje prostredie.
A to je presne to, že častokrát si ľudia zamieňajú manželský vzťah, manželstvo, partnerský vzťah s takým tým, ako keby to bol nejaký trend. Lebo mám kamarátku, ktorá sa vydala, tak sa aj ja chcem vydať, alebo má dieťa, tak sa aj ja chcem mať dieťatko. A presne o tom to je, že na taký manželský zväzok alebo partnerský vzťah treba dozrieť nielen emocionálne, duševne, ale aj psychicky. Ja si myslím, že áno, tí rodičia, to, čo spomínate, pani doktorka, častokrát si kupujú tie svoje deti. Myslia si, že im dajú všetko, že ich finančne zabezpečia, že ich zoberú na každý kraj sveta. 14-15 ročné deti majú toľko odžitého, že nemajú vôbec žiadne ciele. Proste jednoducho, oni už nemajú prečo, áno, tak ja si povedala, častokrát žiť. A potom sa stáva také, že aj mne, keď prídu deti do poradne, alebo aj rodičia, tak sa sťažujú, že však ja som im dal, alebo dala všetko na tom svete, ale zase sa len musím vrátiť, že to najdôležitejšie, čo dieťa potrebuje, jednoznačne je to, aby ho mali rodičia radi. A keď ho majú rodičia radi a keď im vlastne poskytujú ten attachment, kontakt, prejavujú to pekným slovom, pohľadením, venujú im čas, lebo v dnešnej dobe, žiaľ Bohu, rodičia si myslia, že dieťa je jeden, s prepáčením to takto musím povedať, produkt, ktorému všetko dám Ale to dieťa nepotrebuje nič iné, len ich pozornosť a čas.
Pani doktorka Pernok, vy pôsobíte v bilingválnej materskej škole v Nových Zámkoch. Už dieťa v takomto veku citlivo vníma takým tým citlivým detektorom možno veci, o ktorých hovoríte?
Jednoznačne. Ja napríklad, keď mi prídu deti v septembri do materskej školy, tak ja mapujem každú jednu triedu a v dohovore so s pani pedagogičkami, s pani riaditeľkou, zástupkyňou zisťujeme, ja im hlásim, že teda ako sa tie deti správajú, ja chodím do tých tried a mapujem tie detičky, správanie ich, ako sú psychicky, ako sú mentálne, duševne rozpoložené a po mesiaci sa mi to pekne tak vyfarbí, že čo žijú tie deti, pretože oni nemusia nič povedať. Oni stačia, keď vidím, že ako sa správajú pri tých činnostiach, že nevie držať 5-ročné dieťa ceruzku v ruke, že nevie, tá hrubá motorika, jemná motorika je na bode mrazu, že to dieťa sa mi začne z ničoho nič pomočovať, že je plačlivé, tak ja potom v kontakte s odbornými zamestnancami, s inkluzívnym tímom, ako aj s vedením škôlky, si začnem privolávať tých rodičov alebo tútorov detí, ktorí vlastne vychovávajú tie detičky, a začnem im hovoriť, čo som vlastne zanalyzovala za to obdobie, a snažíme sa vlastne riešiť daný problém a nakoniec zistíme, že v manželskom alebo v partnerskom vzťahu sú závažné problémy, a väčšinou to ide, neuveríte, od rodičov detí, ktorí sú vysoko postavení ľudia, ktorí sú zabezpečení finančne, lekári, právnici. Ako málo kedy sa mi stáva, že zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj keď nemajú možno, že niekedy na to jedlo, ale tie deti sú tak mentálne, tak psychicky, tak emočne v harmónii, a oni sú tak šťastné, lebo oni fakt dostávajú to, čo potrebujú, lebo tí rodičia sa
im venujú. O tých deťoch, ktoré sú akoby z toho znevýhodneného prostredia.
Áno, lebo však tých je čoraz viac. Je to tak, veľmi veľa detí máme aj z rómskej komunity, aj zo sociálne znevýhodneného prostredia. To je taká moja taká srdcová záležitosť, pretože ja sa ľúbim vrtať vo veciach, ktoré sú také komplikované. To, čo je
ja
hotové.
Teda výzvy možno.
Áno, a aj jednoznačne strašne to vplýva na tie deti. A to oni sú jak špongy, oni stajú všetko a my sa všetko dozvieme. Keď si rodičia myslia, že my nič nevieme, tak my vieme aj také veci, čo by sme nechceli vedieť, ale my sme tam pre tie deti. A jednoducho, my žijeme pre tie deti a my chceme, aby tie deti napredovali, aby sme ich vedeli do spoločnosti tak zaintegrovať, že budú nám vytvárať spoločnosť, pretože oni sú naša budúcnosť.
Pani doktorka Habouštiaková chcela zareagovať, ale ja som vlastne sa chcel pani doktorka opýtať, tieto detičky, či už Zenurezy z Nocturna s tým nočným pomočovaním, alebo aj ďalšie, môžu potom skončiť vo vašich rukách? Dokážete im pomôcť? A ešte som sa chcel spýtať, ako je nastavený ten hodnotový rebríček u detí? Ako to vnímate vy? Ale nech sa páči zareagovať na tú vec najprv, ktorú
ste. No, ja som asi to chcela doplniť, že pokiaľ tá rodina nedáva to, čo by mala dávať, a presne tak to býva. Nevedela by som povedať, či viac ich mám z tých vyšších alebo nižších. Všade sú tie problémy v rodinách, čo k nám prichádzajú, ale presne aj tak to býva. Ale veľmi som rada, že máme pomoc týchto centier, špeciálnych pedagógov, týchto centier psychologickej a tejto CPPčka, tieto prevencie poruch a tak ďalej. Lebo nieraz medzi učiteľmi a medzi týmito pedagógmi špeciálnymi sa nájdu práve takí, ktorí mnohé veci napravia alebo pomáhajú tým rodičom. No, v tom by sme mali tiež aj to školstvo veľmi podporovať, čo teda tiež sa nerobí, ale je to, veľmi sa vždy teším, keď sa nájdu takýto psychológovia a pedagógovia, ktorí pomáhajú. Napríklad dnes mi telefonovala špeciálna psychologička, ktorá dlho mi vysvetľovala, ako rodičia sa nevenujú chlapcovi, ktorý mal aj mentálnu retardáciu a doslova jej klamu. S tým, že užíva lieky, príde na kontrolu a ona vidí to, že lieky neužíva, keď užíva, spolupracuje, dá sa pekne s ním, už 3 roky s ním pracuje, a tí rodičia budú ešte zavádzať aj tú pomoc, hej, že možno majú neharmonický vzťah a tak ďalej.
Čiže napríklad sociálnym pedagógom, ako je aj pani doktorka Tarnok, nepomôžu, nie sú
napomocní
a ich informácie sú zmetočné. Dá sa pani doktorka pomôcť napríklad, ako som sa už opýtal, tým deťom s tou enurézou nočnou, s tým pomočovaním vo vašej ambulancii, povedzme?
No, iste môžeme teda urobiť komplexné vyšetrenia, odporučiť ich ešte na ďalšie, povedzme somatické vyšetrenia a tak ďalej.
Ako pani doktorka, ak si môžem dovoliť skočiť vám do reči, možno mnohí ešte stále majú pocit, že zájsť či už sami so sebou alebo s dieťaťom k odbornému lekárovi, psychiatrovi, je akousi hanbou, je to čosi stigmatizujúce. Čo im povedať? Ako také vyšetrenie u vás prebieha?
No, myslím si, že už tu je nejaký ten posun, pretože máme naozaj na tých školách to, čo nebolo. Hej, máme psychológov bežne v školách, máme tieto centra psychologickej prevencie a poradenstva. Teda rodičia sú odporúčaní na naše vyšetrenia, takže dá sa povedať, že máme veľmi veľa vyšetrení a máme relatívne veľmi málo psychiatrov, ich stále menej a menej a máme vysoký nárast tých vyšetrení. Takže niekedy je to aj tak, že je ich príliš veľa, až tých požiadavok na niektoré, by som povedala, až malicherné podnety, a niekedy zase neprídu ani tí, čo by sa mali liečiť, alebo notoricky odmietajú psychiatrickú liečbu, ktorá by mohla pomôcť. Hej? No, takže keď povedzme takéto enureza, to je detská neuróza. Hej? To je jedna forma, keď sa povedzme ten konflikt u toho dieťaťa prejaví týmto spôsobom. Inokedy to môže byť zajakávanie, inokedy to môže byť úzkostná porucha, inokedy to môže byť poruchy správania, agresivita a tak ďalej. No, ale v každom prípade je dobré, keď tí rodičia prídu, pretože pri tom vyšetrení existujeme tú psychiatrickú anamnézu v rodine, či tam boli nejaké poruchy už u rodičov. Pri tých skúsenostiach, čo už človek má za tie roky, tak by som sa vidí na prvý pohľad, že niekde u tých rodičov sú určité dánosti, alebo ten vzťah, aký je, alebo aká je tá rodina. To troška skúmame. No, počet súrodencov a tak ďalej. Potom v osobnej anamnéze, čo tam mohlo vyskočiť, hej, či sú tam nejaké dánosti. Najčastejšie teda k nám chodia deti na diagnostiku spektra autistických poruch, hej, pervazívne vývinové poruchy, hyperkinetické poruchy, poruchy vývinu, poruchy reči. To ich posielajú už niekedy detskí pediatri a takisto rodičia sú už teraz takí sčítanejší, o tom majú literatúru, takže niekedy už od 3 rokov prichádzajú ešte aj skôr s tým, že dieťa ešte nehovorí, že nemá očný kontakt, že ho treba vyšetriť. No ale potom často prichádzajú v tom období detského vzdoru alebo v puberty, kedy sa prejavuje viacej agresivity alebo utiahnutosti u detí. No a najviac máme hospitalizovaných detí v tom čase puberty, keď majú rôzne tie suicidálne proklamácie, áno, takéto tendencie a sebapoškodzovanie. No a týchto prípadov máme stále viac a viac, čo je tiež dôsledok tých najviac poruch v rodine. Nezhod v rodine.
Aj súčasnej hektickej doby.
Aj to, alebo je tam aj príčina niekedy škola, prílišná preťaženosť, nejaké tie erotické problémy. No a mnohým chýba ten zmysel života, tým, ktorí troška viacej rozmýšľajú, tí adolescenti, ktorí sú hlbavejší, tak tam tiež sa zastavujú pri tých otázkach vlastne, na čo som tu, aký má ten môj život zmysel, alebo ja si môžem robiť so životom, čo chcem. Čiže svojím spôsobom provokujú tú pozornosť jednak tým seba poškodzovaním, jednak užitím tabliet alebo nejakými takýmito agresívnymi spôsobmi. No a ja považujem aj tieto genderové odchýlky za istú provokáciu pozornosti, že akože hľadajú tú svoju identitu, no ale to všetko je s tým snaď, že sa celý ten aspekt zameriava len človeka. Tá identita predsa nie je len sexuálna identita, my sme identita ako človek a máme rôzne zložky tej našej osobnosti, psychiky a tak ďalej a celá spoločnosť je úplne presexualizovaná a tento aspekt sa strašne pretláča do popredia. Takže tie deti potom prichádzajú s tým, že no a čo, keď nie som vo svojom tele a to je teraz v móde a našla som si to na internete, takže toto sú tiež také, by som povedala, provokácie, veľmi časté provokácie pozornosti, hoci nehovorím, že sa nenajdu nejaké výnimky, ale veľmi často povedzme, ako náhle odznie ten problém, ktorý má dotyčná osoba, nejaká depresia, úzkosť, nejaký stres, tak aj pohľad na tú identitu sa mení.
Pani doktorka Tarnok, máte aj vy nejakú skúsenosť v Nových Zámkoch napríklad s návštevou detičiek u odborného lekára, u psychiatra, pretože vieme, že psychológovia sú doktori filozofie a tí, ktorí liečia a tí, ktorí môžu aj preskripovať, predpisovať lieky, sú práve lekári s medicínskym vzdelaním, teda aj pani doktorka Habouštejková jedným z takýchto lekárov je. Takže navštevujú aj vaše deti odborného lekára.
Áno, práve by som chcela nadviazať na to, čo povedala pani doktorka, ešte k tým témam to presexualizovanie a celej tej spoločnosti. A potom odpoviem na ďalšiu otázku. Je presne to, že vo svojej praxi, ktorú mám už 21 rokov pôsobím v tejto oblasti, tak na jednej nemenovanej škole základnej som robila. A veľmi častokrát sa práve tie deti snažia dostať do popredia, ktoré majú veľmi nízke sebavedomie, a pritom to sú väčšinou deti, ktoré sú úžasné, ktoré majú neskutočnú kapacitu, či už jazykovú, či už emočnú, či už umeleckú, alebo matematickú, to je úplne jedno. Oni sú tak geniálne, tie deti, a pritom si tak strašne neveria. To je vlastne presne to, že čím som múdrejší, tak tým som zraniteľnejší, alebo jak by som to zadefinovala. A ja keby mám také dary od života, tak by som... od Pána Boha, tak by som jednoznačne vynikala. Ale to je presne o tom, že ako sme nastavení, odkiaľ ideme, kto ma vychováva, ako ma vychováva. A jednoducho, väčšinou tieto deti potom prišli v mojej praxi s takým, že tak ona nevie, či je chlapec alebo dievča. Proste takéto otázky, lebo ono sa to dieťa tak strašne chce nejak do tej spoločnosti
presadiť
a zaintegrovať, lebo ostatné deti takéto deti neberú. Pretože oni vidia jednak konkurenciu a druhé si povedia, že to je čudné dieťa. Lebo je iné to dieťa. Jednoznačne je iné to dieťa. Ale tá inakosť sa prejavuje v tom, že možno, že sa nevie len verbálne prejaviť tak, jak ostatní, alebo keď ho vyvolajú pred plénom, tak nevie sa vyjadriť, nevie odpovedať, lepšie je to písomne sa vyjadrovať, proste dostane panický atak. A neskutočne veľa som mala takých prípadov, že áno, začali so seba poškodzovaním, nevedeli si nájsť svoju identitu, chceli sa tak zaradiť, že proste bola taká skupinka detí, ktorí povedali, že tak ty si žena alebo muž, alebo ja neviem, či im sa nazvali, a oni normálne presvedčili tie deti, že áno, že to je tak. A
prišli, tá spoločnosť,
a prišli domov, to dieťa prišlo domov úplne zúfale a nevedelo, kde patrí. A tí rodičia tiež od zúfalstva nevedeli, čo s tým, lebo nemajú s tým skúsenosti tí rodičia. Začali sa hádky v tej rodine. Proste niekedy to prišlo až do takého extrému, že sa rodičia rozviedli kvôli tomu. A popri tom prešiel nejaký určitý čas, my sme zasekundovali do toho celého, začali sme to celé rozoberať, rozprávať sa s tým dieťaťom a zistilo sa o pol roka na to, že to dieťa malo len nejaké tie osobnostné a sebahodnoty. Áno, áno, a jednoducho. A potom sme to sebavedomie vlastne nejakým spôsobom zvyšovali a proste už so svojimi všelijakými nástrojmi sme to dávali dokopy a zistilo sa, že to dieťa, síce to trvalo veľmi dlho, lebo to nie je hneď, to sú niekedy aj roky práce s tým dieťaťom, tak sa zistilo nakoniec, že to dieťa je šťastné, zistilo, že áno, že som hodné tohto života, že patrím sem a mám čo ukázať a mám tejto spoločnosti veľmi veľa toho dať. A čo sa týka tej otázky, že či navštevujú naše detičky v materských školách teda psychiatrov, tak áno.
Sú vám nápomocní? Považujete to za prínosné? Takúto spoluprácu?
Takto, áno. Je to veľmi prínosné jednoznačne, pretože ja si myslím, že stále tam musí byť tá spätná väzba jeden od druhého, pretože odborník, či už z inkluzívneho tímu a sociálneho tímu musí byť a je úzko spätý so zdravotným tímom. Ja si myslím, že to bez toho ani veľmi nejde. A jednoznačne máme veľmi, veľmi pekné výsledky. Snažíme sa, áno, keď dojde dieťa s autistickým spektrom, tak...
S poruchami autistického spektra,
tak jednoznačne sa snažíme, áno, tí rodičia to veľmi ťažko príjmajú, že moje dieťa to nie... Oni veľmi ťažko niekedy nechcú prijať tú skutočnosť, že môjmu dieťaťu sa to môže stať. Ale jednoznačne, keď to nie dieťa to musí prijať, ale poprvé ten rodič. Keď to ten rodič nejakým spôsobom, aj keď veľmi ťažko to prijímajú tí rodičia, a ja to úplne chápem, pretože každý by chcel mať zdravé dieťa, úspešné dieťa, ale ja si myslím, že každý jeden z nás je tu pre niečo, má tu svoju cestu, má tu svoje... Má tu prečo byť a my vlastne potom odporúčame áno, psychiatrickú analýzu a vidíme, že to pekne napreduje a to dieťa sa potom dostáva do takého stavu, kedy sa vie aj spoločensky uplatňovať v tej triede, proste vie v tej triede byť, je kľudnejšie, dá sa s ním krajšie robiť, pracovať a aj ten pedagóg sa mu vie lepšie venovať, napreduje to dieťa, takže ja mám s týmto veľmi dobré skúsenosti, jednoznačne.
Jak by som mohol, tak by som navrhol, aby sme si teraz spoločne vypočuli peknú pesničku, robili krátku pauzu a s dámami budeme opäť po tejto pesničke pokračovať v našom rozhovore.
Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Kráčam vždy svojou vlastnou cestou, tým, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Spievam si, keď ma niečo trápi. No ty sú pre mňa ako mapy. Každou jednou piesňou priblížim sa k hviezdám. Dáve je mi tesno, slobody sa nevzdám. Každou jednou piesňou priblížim sa k hviezdám. Netrpím viac. Budem sama s sebou, dávno viem, že sa skoro smieva, keď sa strach do človeka vlieva. A úplné križovatky nehľadám, žiadne lacné skratky. Spievam si, keď ma niečo trápi, no ty sú pre mňa ako mapy. Ťažou jednou
Nože a po pesničke si opäť dovolím v štúdiu privítať dve pani doktorky. Pani doktorku Annu Kováčovú-Habouštejakovú, psychiatričku, ktorá pôsobí v nemocnici na Kramároch. Príjemný dobrý večer ešte raz, pani doktorka.
Dobrý večer.
A pani doktorku Evu Tarnok, ktorá je najmä sociálna pedagogička, pôsobí v bilingválnej materskej škole v Nových Zámkoch. Pekný pozdrav, príjemný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
Pani doktorka Habouštejaková, ako je to podľa vášho názoru? Je pravdou, že rodičia viac, ako sme sa v tej príprave rozprávali, akceptujú toho doktora filozofie, toho psychológa ako psychiatra, respektíve majú z toho menšie obavy navštíviť takúto psychologickú ambulanciu?
No častokrát ani nerozlišujú tí rodičia, kto je psychológ a kto je psychiatr, aký je medzi nimi rozdiel, tak samozrejme nie všetci, ale nieraz nevedia dostatočne, že psychológ má to filozofické vzdelanie a psychiatr je lekár, ktorý môže podávať aj lieky. No a psychiatra sa svojím spôsobom boja, osobitne práve pre tie lieky, alebo preferujú tú psychologickú podporu, respektíve psychoterapiu a nie psychofarmakoterapiu.
Je to, pani doktorka, stále tak, ospravedlňujem sa, že som si vám dovolil do toho skočiť, že tie psychofarmaka iba oblbujú alebo pritlmujú a že potom sú ľudia ako teda, že je vidieť vplyv tých liekov, stále to tak platí, to, čo bolo možno pred desiatkami rokov?
No určite nie. To ja sa pamätám, keď som začínala na štátnej nemocnici na psychiatrii, že naozaj tam ľudia boli pod ťažké psychózy, boli pod vplyvom psychofarmák, niekedy ako múmie, ale odvtedy prebehol nesmierne význačný výskum a vývoj psychofarmák a ja veľmi často prizvukujem rodičom na ambulancii, že ktorí nechcú brať lieky, že farmakologický priemysel zarába viacej ako automobilový. Čiže viac, ešte viac ako auta potrebujeme lieky, jednoducho povedané. Mhm. A keď tie lieky sú skúmané, sú dobré, sú účinné a pomáhajú, je to dokázané, tak je nezmyslom ich nebrať, pretože čokoľvek na pečeň si dáme, hepatoprotektíva dáme si, inzulín dáme si, hormóny štítnej žľazy, keď nám to lekár naordinuje a pritom najdôležitejší orgán v tele, mozog, ten zanedbávame alebo chceme ho ignorovať, hoci vieme aj vďaka veľkému pokroku neurovied, hej, vďaka technikám zobrazovacím mozgu, ten vývin ide nesmierne dopredu za tých 50 rokov, čo ja teda som v tej medicíne troška bola aktívna alebo začala ju študovať, tak je tam obrovský pokrok.
Možno je to aj tým, no, že ľudia, keď si zlomia nohu, vedia, že treba ísť k ortopédovi a keď majú psychický problém, tak sa k tomu psychiatrovi štítia ísť.
Áno,
a možno si neuvedomujú aj to, že moderné lieky, ako napríklad SSRI a podobne, dokážu doplniť organizmu to, čo tomu organizmu chýba.
Áno, áno. No ja toto vždy vysvetľujem, že nevedomosť má vždy bližšie k pravde ako predsudok. Mm-hmm. No a predsudky sú škodou v akejkoľvek oblasti. Uh-huh. No a takisto v tejto oblasti, čo sa týka psychiatrie, alebo majú častokrát problém prijať aj, že niečo na spanie alebo na úzkosť, hoci to je normálny, častý, bežný prejav, hej? Uh-huh. A napríklad tieto poruchy autistického spektra. Uh-huh. To je v podstate určitá neuroatypia a ten organizmus nefunguje, tak všeobecne povedané, nefunguje tak ako bežné organizmy a tam povedzme aj tie deti majú poruchy spánku, aj tí dospelíci celoživotne trpia poruchami spánku a keď si môžu tú kvalitu života zlepšiť, tak je to možné. No.
Tá insomnia je asi aj závažné ochorenie, tá nespavosť.
Je to veľmi závažné.
Môže viesť možno k ďalším ochoreniam.
Áno, no treba častokrát prerušiť ten začarovaný kruh, úzkosť, nespavosť, stres a anticipačná úzkosť, čo bude potom nevýkonnosť, zlyhávanie v škole. A to sa točí dokola a niekedy sa to podarí prelomiť. Len sú rodičia, na to som chcela nadviazať, že ktorí v podstate vedia o svojich určitých psychických problémoch a tá diagnostika u toho dieťaťa by potvrdila tú ich vlastnú psychickú poruchu a preto sa zubami nechtami bránia.
Boja
prísť, alebo odmietajú tie lieky dávať deťom, respektíve aj škodia vlastne dieťaťu tým, že diagnostikovanú poruchu odmietajú liečiť. No a potom radšej sa teda obracajú na psychologov. Nehovorím, že je jediný spôsob farmakoterapia. Určite treba obidve spôsoby kombinovať, ale takisto sa stáva, že psychológovia nám pošlú deti, tak toto je už záležitosť. Áno, toto je už pre vás. Tak tu treba rozlišovať medzi tým, čo je psychológ a čo je už potom lekár, ktorý dáva aj liečbu, aj túto biologickú.
Aby sme ešte možno, pani doktorka, také predsudky odstránili rodičov. Začali sme s tým prvým predsudkom k farmakologickej liečbe. Možno by sme sa mohli dostať k elektrokonvulzívnej liečbe. Používajú sa ešte v psychiatrii a zvlášť v detskej psychiatrii elektrošoky?
No, teraz už oveľa menej, ale ešte občas sa to stáva, ale tu by sa nikto nemal tomu čudovať, lebo takisto...
Sú nebezpečné.
Nie, to je určite nie nebezpečné, ale nikto sa nečuduje tomu, keď vám dávajú zásahy elektro na stimuláciu srdca. Kardiostimulátor, alebo týmto spôsobom oživujú. Takže takisto tá farmakoterapia potrebuje určitý čas, aby začala zaberať. No a hlavne, keď boli veľmi vážne ochorenia, alebo keď sú dokonca aj u detí, používame to zriedka, ale... No, čiže tých predsudkov je strašne veľa v mnohých oblastiach, ale no, predsudok to je v podstate...
Neinformovaný pacient.
Nie, to je tiež svojím spôsobom je to také patologické ulpievanie na svojej vlastnej predstave. No a toto je to, čo je hádam najneliečiteľnejšie u ľudí, hej? Lebo inými slovami to je my to nazývame v kresťanstve, že to je pýcha, hej? Ja som presvedčený o svojej pravde a tá moja pravda je nevyvrátiteľná a nedám si ju vyvrátiť, to moje presvedčenie, ani odborníkom, ani partnerom, ani niekým iným, lebo ja som o tom presvedčený, že psychofarmakologické lieky sú nebezpečné napríklad. A držím sa tejto pravdy, alebo ja to nepotrebujem, túto liečbu. No. A práve, že tá pokora, ísť k tomu psychiatrovi aj, hej, alebo pokora prijať ten názor niekoho iného, prijať ten pohľad z inej strany, tak to je uzdravujúce, lebo môžete mať aj veľmi ťažké ochorenie a ten lekár, respektíve spoločnosť, je bezmocná voči tomu. Preto máme tých ľudí častokrát na uliciach bez domov, pretože oni nikdy neprijali tú pomoc. Oni boli presvedčení o svojej pravde, že oni sú zdraví a mohli sa začleniť s pomocou.
Ja by som tomuto ešte povedala, to je, áno, veľmi súhlasím s týmto názorom a takisto traumy z detstva. Keď si zoberiete, že človek má nejaké traumatizujúce detstvo alebo zažil proste nejakú traumu, tak si to vlastne nesie vo svojom živote ďalej. A keď tá trauma nie je otvorená a nie je rozvinutá, nie je pomenovaný problém, lebo to, že keď už človek začne spracovať sám so sebou, už to je cesta k úspechu, si myslím, že áno, poviem si, že áno, niečo sa so mnou deje a treba s tým robiť, lebo jednoducho treba. Lebo na tom sa potom rozvíjajú aj vaše medziľudské vzťahy, vaše partnerské vzťahy. A keď už vlastne k tomu príde, že vyhľadá toho psychiatra napríklad, alebo dobrého terapeuta a pomenuje ten problém a začne ho riešiť a rozvinie ten problém úplne do detailov, tak ten život toho človeka sa úplne diametrálne zmení. Lenže problém je ten našej spoločnosti, že predsa, čo hovoríte o tých predsudkoch, že tí ľudia radšej budú žiť s tými traumami, budú si zakazovať, budú si prikazovať, budú si myslieť, že to, čo žijú, je správne a pritom to tak vôbec nie je, pretože by mohli žiť o moc krajšie, o moc šťastnejšie. A mne stále, keď mi príde do poradne klient alebo rodič, tak prvé, čo sa ho spýtam, že či je šťastný.
To je veľmi dôležitá otázka, ale tiež by som ešte tu nadoplnila, že ste spomínali ten nedostatok informovanosti. Mm-hmm. No a okrem, však v podstate predsudok je už nejaký utvorený názor vlastný, ale ten nedostatok informácií alebo nedostatok vedomostí v danej problematike tiež môže byť vážnou prekážkou. No a v tomto smere si myslím, že treba rozlišovať aj tie kompetencie, čo patrí psychológovi, čo patrí psychiatrovi.
A možno s čím zaj za kňazom.
Presne, tieto záležitosti. A toto boli také prvé veci, či myslím si, že po prevrate, keď prišla Nežná revolúcia, tak mňa tieto veci veľmi zaujímali. Aj literatúra na túto tému, pretože u nás sa o tom nehovorilo. U nás sa povedalo nie psychiatria, ale spovednica, a to sú dva, hej, toto sú nesmierne tiež predsudky, nesmierne vážne a zavadzajúce, pretože každý má tie svoje kompetencie, alebo ľudia majú nevedomosť aj v tom, teda zlý duch, exorcizmus a tak ďalej, hej. Že o týchto veciach to treba, to povedzme, to, čo patrí zlému duchu, exorcizmu, to sú absolútne zriedkavé prípady. To, čo patrí do kompetencie psychiatra, to
tam patrí. Áno.
A to, čo je v kompetencii duchovného vodcu, kňaza a teda vysluhovateľa sviatosti, to je úplne iná kompetencia a doplňajúce sa. Čiže kňaz môže poslať spokojne penitenta, aj to vedeli mnohí. Svätý Ján Zvol mali Deliguori, hlavný teda patron spovedníkov, myslím, hej. No, tak on trpel ťažkými OCD príznakmi a príručky pre spovedníkov, čiže poznal tieto záležitosti a môže kňaz poslať svojho penitenta k psychiatrovi a naopak psychiatr k spovedníkovi, hej? Takže, a to sa treba naučiť rozlišovať. A hlavne tiež v tomto chýba častokrát u nás to psychoterapeutické ošetrenie tých duševných rán, tých traum a tak ďalej, čo, na čo nestačí, povedzme, niekto sa spovedá do nekonečna z tých istých záležitostí, hoci teda má ten hriech akože odpustený, ale je tam ešte tá trauma, ktorú treba tiež sanovať.
Dalo by sa teda povedať, že sú v istej symbióze.
Samozrejme.
A synergii celkom.
Áno,
určite.
Áno, presne tak.
Čiže sa vzájomne.
No, ale v tomto sú veľké nevedomosti u ľudí. A preto, povedzme, veľmi často majú preto aj neveriaci predsudky voči veriacim, alebo naopak. Tiež považujem za určitý predsudok, keď si veriaci človek myslí, že musí mať len veriaceho psychiatra, hej? No, tak ako predsa nemusí mať, ja neviem, veriaci človek veriaceho endokrinológa, hej? Tak trošička takto by som to prirovnala. Samozrejme, že je to lepšie, alebo vyhovujúcejšie, už by som povedala, potom ten psychoterapeut. Je dôležité, aby mal tie rovnaké hodnoty, respektíve je výborné, keď má aj vzdelanie v tejto oblasti, v tej spirituálnej a tak ďalej. No, ale voči predsudkom v každom ohľade treba vždy bojovať.
Bojovať, a ja sa preto veľmi teším, že máme aj túto reláciu a že Rádio Lumen práve dáva priestor aj kontaktnej relácii UV-hovor, v ktorom sa môžeme práve s odborníkmi porozprávať a ktorí potom poradia našim poslucháčom. Pani doktorka, než som išiel do štúdia, pani doktorka Habovšte Kušiakova. Predtým, než som išiel do štúdia, pozeral som sa trochu na štatistiky a zistil som, že rozvodovosť na Slovensku je pomerne vysoká a opäť si pomôžem švagrinou, ktorej som sa pýtal, že prečo je tomu tak, tak podľa jej názoru možno málo ľudí sa mnoho ľudí žije iba v nejakých partnerských zväzkoch a mnoho ľudí si nerozumie. Ako je to s tou rozvodovosťou? A myslíte si, že vždy je naozaj potrebné ísť hneď na súd, podať si žiadosť, alebo by tomu ešte malo niečo predchádzať?
Štatistiky rozvodov, bohužiaľ, za posledných 30 rokov, ja tomu hovorievam, že sme dobehli míľovými čižmami to, čo bolo na západe. Môžem takto orientačne povedať, že aj tých prípadov máme na ambulancii priamo úmerne rozvodom. Uh-huh. Čiže čím viac rozvodov, a tých je hádam trikrát viac, o to viac máme aj tých psychiatrických poruch. Ja ich vnímam ako tú hlavnú príčinu častých poruch u detí, pričom by bolo potrebné viac pomáhať mladým manželom po každej stránke, aj psychicky, ekonomicky, edukačne a tak ďalej, aby vstupovali do manželstva a udržiavali ho ako, nechcem povedať inštitúciu, ale inštitúciu pre výchovu detí, pre dieťa. Nie len ako nejaké sebauspokojenie, alebo vzájom, teda hľadanie seba, pretože veľmi často mladí rodičia dostatočne nemyslia na dobro svojich detí. No i aj samozrejme, že k tomu dospievajú, vyrastajú, sami sa vychovávajú, ale mali by mať vždy na zreteli, že v tom stabilnom manželstve môžu vyrastať zdravé deti.
Je teda, platí také rovnátko tradičná rodina, rovná sa harmonická rodina, stabilná rodina, rodina, kde sa vzájomne akceptujú tí partneri a v prípade teda, že nastane takáto nejaká odchýlka, takže sa majú snažiť vynaložiť všetko úsilie preto, aby zvrátili, pani doktorka, ten proces rozvratu rodiny?
No určite tento proces je svojím spôsobom spoločnosť k tomu speje aj vďaka tým hodnotám, ktoré má ten individualizmus, relativizmus, hľadanie vlastného uspokojenia, taký hedonizmus, užiť si a tak ďalej. Toto všetko. No, myslím si, že ten rozvrat rodín je v prvom rade preto, lebo vytráca sa obetavosť a hlavne tá obetavosť ženy a matky, ak tá žena je k tomu vedená tým tlakom zvonka už 10 ročia, alebo dá sa povedať celé to storočie. Byť tou ženou a mať deti, myslím si, že nie je ťažšie povolanie, nie je ťažšie zamestnanie, nič ťažšieho. Ja sama si spomínam, že pracovať na psychiatrii pred 50 rokmi pre mňa bolo ľahšie ako byť doma s deťmi. A to niekedy stačí k tomu jedno ťažko vychovateľné deti, dve deti alebo viac detí, to je tá najväčšia obeta, lebo tie ostatné povolania nie sú natoľko náročné a dnes už nechcú robiť ani tie povolania, povedzme lekárske alebo učiteľské alebo vychovávateľské. Každý chce robiť to, čo, kde najviac zarobí a najľahšie. Takže byť tou tradičnou ženou v domácnosti, ktorá sa naplno venuje deťom, tak je to ťažké a treba mať k tomu príklady z vlastnej rodiny.
A mne je pán doktor Mikuláši, ktorého sme spomenuli, prezradil, že máte 8 synov, pani doktorka, no a že sú veľmi úspešní, takže u vás v rodine sa to darí v každom prípade.
Tak.
Musíme vám k tomu zatlieskať a teda pogratulovať.
Úspešní, no tak snažili sme sa im dať teda v tej výchove, koľko sa dalo, aj teda, aby mali ukončené vysokoškolské štúdia. Aj by sa tie hodnoty nejak preniesli ďalej, no už nie je všetko len v našich silách vlastných. tak stále treba v tom pokračovať a
možno sa aj modliť.
Presne, to je to prvé, čo treba, lebo vlastnými silami by to človek nedokázal.
Čo by pani doktorka bolo, čo by sme mohli povedať na záver tejto diskusie? Skúsme si zhrnúť jedno dvomi vetami veľmi krátko, pretože čas nás tlačí to, o čom sme dnes
večer. Ja by som, teda kebyže nezvyknem radiť, ja skôr sprevádzam životom a snažím sa tým ľuďom tak povedať, čo asi, jak by som to robila ja. Ale ja by som k tomu, aby manželstvo fungovalo, aby fungovalo dlho, tak ja by som spomenula tých 5 jazykov lásky. A to sú tie milé slova, verbálne povzbudenie, čo je veľmi dôležité. V jednom vzťahu pozornosť jeden druhému. Uznanie, prijímanie darov, skutkov, služby a fyzického dotyku. To je podľa mňa to najkrajšie, čo môže byť. Pretože jedna žena potrebuje k tomu, aby bola šťastná, neskutočne veľa emócie, lásky, pohľadenia. Netreba jej hovoriť každý deň, jak ju máte rád, alebo jak ju ľúbite. Musíte jej to prejaviť. Či už attachmentom, kontaktom, jednou peknou, nežným slovom. A jeden muž tiež, takisto ako tá jedna žena, potrebuje tiež uznanie, potrebuje pohľadenie, potrebuje možno niekedy viac emočného zblíženia sa ako hocto iný. A ja si myslím, že jednoznačne treba vedieť, že my nevlastníme nikoho ani člen svoju dušu. A keď toto ľudia pochopia, nikoho a nič, tak je to vlastne krásny život, ktorý môžete žiť v naplnení, v šťastí a láske. Takže ja toľko to asi nakoniec.
Pani doktorka Buštiaková, nech sa páči.
Tak, čo na záver? No, pripájam sa k tomu, však to vieme my. Vieme, alebo o to sa snažíme žiť a tú lásku potrebujeme do seba dostávať nejakým spôsobom a bez toho to nejde. Čiže musíme ju príjmať, najsám prvú, musíme ju stále príjmať tým spôsobom, že meditujeme nad Božím slovom, že príjmame sviatosti, máme množstvo tých príležitostí, kde sa môžeme doslova nasýtiť a potrebujeme ich využívať, lebo bez toho by sme neobstáli ani v tom rodinnom, manželskom živote, ani v tom profesionálnom by sme vyhoreli a by sme nevedeli to odovzdávať ani deťom ďalej.
Hodinka určená na našu reláciu práve uplynula. Ďakujem veľmi pekne pani doktorka Habouštiaková aj pani doktorka Tarnok. Rovnako tiež ďakujem hudobnému dramaturgovi Jakubovi Akurátnemu, technikovi v štúdiu Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a pekný večer želá Martin Petráš.
Ticho čistí mi myseľ, dáva mi zmysel. Ticho dušu mi lieči viac ako reči. V tichu prichádza pokoj, v pokoji nádej. Ako výchor vždy v ňom počujem viacej nehovoriace. Nádych je kráľ. krokom, ktorý nádej umieria.